подкасты «Радио Свобода».
4.5 гадзіны працягваўся дні выступ Александра Лукашэнкі. Дзяржаўныя СМІ назвалі гэты выступ пасланнем народу і парламенту. Ці сказаў на ім Лукашэнка штосьці важнае, штосьці, што можа паўплываць на жыццё беларусаў. Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мене завуць Дмітры Гурневіч. Вы глядзіце падзею каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні гость – палітычны аналітык Павел Слюнькін. Прывітанне, Павел.
Прывітанне, Дмітры.
Павел, 4.5 гадзіны напередадні 1 красавіка нераднаразова разбаўляў Лукашэнка залю, яна рагатала з ягоных жартаў, невядома ці шчыра, але ці вас канкрэтна, прынамсі, або разбавіў, або ўсё-такі сур'ёзна ўспрынялі адказ на пытанне, якое хвалявала апошнія дні беларусаў найбольш, таму што амаль цэлы тыдзень Лукашэнка не выказваўся пра гэту заяву Пуціна аб ядзернай зброі. Лукашэнка, здаецца, паўгадзіны падводзіў да гэтага адказу, тлумачачы, як страшна вакол, і пазней сказаў пра тое, што гэта сапраўды ён прасіў Пуціна. Калі трэба, пазней ён узгадаў, што нават мы, маю на ўвазе яго, папросім Пуціна сюды не толькі тактычную ядзерную зброю, але і стратэгічную даставіць. Што вам тлумачаць гэтае слова з яго на адказу?
Ну, па-першае, што нарэшце ён пракаментаваў гэтую тэму, так, бо ўсё ж такі гэта, ну, не выглядае нармальным, калі кіраўнік іншай дзяржавы публічна кажа пра тое, што ён збіраецца ўвесці зброю, у тым ліку асабліва ядзерную зброю на тэрыторыю трэцяй краіны, а кіраўнік, які лічыць сябе прэзідэнтам той краіны, ён маўчыць, так, і там узнагароджвае супрацоўнікаў сельскай гаспадаркі, дырэктараў кампаніі, прымае міністра замежных справ Зімбабве, і яшчэ шмат чаго робіць, але вось нібыта тэму ядзернай зброі вось неяк абмінаць. Я таксама звярну ўвагу, што ён і пачаў свой выступ з Украіны, так, потым ён літаральна адной ці двума фразамі пацвердзіў гэта пытанне пра ядзерную зброю, а потым яшчэ на некалькі гадзін ён распавядаў пра эканамічныя і сацыяльныя пытанні, бо ён не паставіў гэту тэму як тэму нумар адзін. І толькі потым у блоку пытанняў па знешняй палітыцы ён больш падрабязна распавёў, так, як ён бачыць гэту тэму, хто будзе гэту зброю кантраляваць, яго будуць нагледжанні, ці адпавядае на нацыянальным інтарэсам Беларусі, ці не. І вось мне здаецца, у гэтым таксама ёсць нейкая такая пэўная задума Лукашэнкі, у тым, каб у першую чаргу фокусіравацца не на пытаннях, якія успрымаюцца негатыўна беларускім грамадствам, а не гледзячы на тое, што ён там крытыкаваў гэтае пытанне, що там хаос, сказаў, што яно несапраўднае, пра 80% беларусаў, які выступаюць супраць размяшчэння ядзернай зброі Беларусі. Відавочна, што ў яго ёсць аналітыка, якая паказвае, ну, калі не такія лічбы, але ўсё роўна негатыўнае, скептычнае стаўленне беларусаў да зброі. І таму ён пачаў менавіта з пытанняў, якія аб'ядноўваюць яго з народам, куды, якія ставяць яго на адну пазіцыю з беларусамі. Это пытанне абароны беларусаў і Беларусі ад санкцыяў, это пытанне абароны беларусаў ад дрэннай медыцыны, так, там, дрэнных дактароў, ад дрэннай адукацыі, дрэнных чыноўнікаў. І ён зноў гуляў у гэтую гульню такого народнага прэзідэнта, які абараняе іх ад усяго дрэннага, што адбываецца, ад ворагаў, якія хочуць захапіць краіну, ад тых, якія ўводзяць санкцыі, якія хочуць змяніць уладу, арганізаваць рэвалюцыю, тэракты. І той чалавек, які кантралюе цэны ў краіне, так, не будзе ісці на нейкія рэформы, не будзе звальняць людзей. І вось у гэтым таксама, мне здаецца, важны пункт, вось можа адзін з самых важных, у прынцыпе, гэта тое, што ён спрабуе даваць аўдыторыі менавіта тыя тэзісы, якія яна хоча пачуць, так? І гэта менавіта яму дазваляе патроху вяртаць сваю страшную легітымнасць унутры Беларусі, нават калі гэта адбываецца і зразумела вымушана, бо беларусы пазбаўлены магчымасці змяніць Лукашэнка ў уладзе.
Але ці вы адчулі, што вось ягонае тлумачэнне пра ядзерную зброю сапраўды яно было шчырае і што беларусы гэта так успрымуць? Бо я не хаваю, што першы вось гэта 30 хвілін ён гаварыў там пра тое, што вайна не ў інтарэсах нікога, трэба яе заканчваць, як бы ён пераконваў сам сябе, кагосьці яшчэ, рабіў сябе міратворца, зноў прапаноўваў нейкія перамовы чарговыя, а потым раптам кажа, што так, з ядзернай зброя ёсць, і нават прызнаўся ў тым, што ён калісьці сам падзарваў тактычную ядзерную зброю нібыта ў Беларусі і спаліўся на з гектараў лесу. ці беларусаў гэта супакоіць, бо нават гэтае пытанне старшыні Сіславскага райвыканкама, который пазней задаваў яму, відавочна было, што яно было падрыхтавана, і гэта было чутна просто па ягонай манеры задавання гэтага пытання па вывучанасці. То бок, відавочна, што адміністрацыя прэзідэнта ці там бліжэйшае атачэнне папрасіла задаць гэтае пытанне, яны ведаюць, што яно хвалюе людзей.
Безумоўна, гэта не можа не хваляваць людзей, але тое, што яны аднеслі яго на другую частку выступу, гэта таксама паказвае на тое, над чым ён хоча сфокусіраваць сваю ўвагу. І тое, што ён прызнаў, ну, давайце пачнем з таго, што гэта рашэнне не з'яўляецца рашэннем Лукашэнкі. Як бы Пуцін ці сам Лукашэнка не пазіцыяніравалі яго, відавочна, што гэта частка такой сусветнай гульні Расіі, сусветнай эскалацыі і спроба прымусіць Захад да нейкіх саступак у Украіне. І таму гэта размяшчэнне ядзернай зброі Беларусі, яно не пра Беларусі, не пра Лукашэнку. Таму я сумняюся, што калі б Владзіміру Пуціну гэта вельмі трэба было, так Александр Лукашэнка змог бы яму адмовіць у гэтым. І безумоўна, калі мы разумеем, што гэта так, то яму прыходзіцца паказваць лагічнасць і рацыянальнасць такога рашэння. І ён разумее, што гэта не самае прымальнае рашэнне, не самае папулярнае рашэнне сярод беларусаў, і менавіта таму ён праводзіць гэту хвіліну палітінфармацыі на пачатку, паказваючы, што мы нічога не можам іншага зрабіць. А потым падводзіць да тэзіса, што гэта зброя не расійская, а гэта зброя наша. І тыя, хто кажа, што яно расійская толькі, яны не маюць рацыі, і што гэта глупства, бо гэта зброя будзе абараняць нас. І ад каго яна будзе абараняць? І тут ён падводзіць да гэта. Ад ворагаў, якія спрабуюць змяніць уладу, якія накладаюць на нас санкцыі, якія рыхтуюць тракты. Так, і вось калі яны ўвойдуць войскі, і ён сказаў так, мы дадзім спачатку канвенцыйны адказ, а калі гэта будзе пагражаць бяспецы там і там знікненню Беларусі, то тады і ядзерную зброю. Хаця відавочна, што ну, ядерной кнопкі ў яго не будзе, так? І яму так ці інакш прыйдзецца дамаўляцца пра гэта як мінімум з Пуціным. І калі Пуцін захоча выкарыстаць эту ядерную зброю, якая будзе размешчана ў Беларусі, і Расія таксама пытацца ў Лукашэнку не будзе. Але ну, ў гэтай сітуацыі відавочна яму трэба паказваць нейкая прыемлівасць, тлумачыць, чаму вось гэта добрае рашэнне. І ну, ён на гэтым менавіта і сфокусіраваўся.
А на вашу думку, якое ўражанне ён хацеў зрабіць на беларусах? Бо зразумела, што большасць беларусак, ці ж це пытанне, ўсё ж такі супраць вайны. Хаця яго рыторыка часткова была і антываенная, але пазней ён сам сабе пярэчыў ўсё ж такі.
Ну, яму класічна, у прынцыпе, гэта яго стыль, пярэчыць самому сабе, і такім чынам у яго атрымліваецца казаць і тезісы для одной групы насельніцтва, і тезісы для абсолютно супротлеглой групы насельніцтва. Так, ён нібыта каже нечто приємное одной групе, і потім одночасово приємне, якое суперечить першому, але приємне для другої. І вони кожне знаходять у цих тезисах нечто своє, що їм подобається. І ось то саме з ядерної зброї. Так, ён розуміє, що ён не може дати їм нечто больш прыемна, ці пра вайну, так, пра ўдзел у вайне, і ён вымушаны неяк апраўдвацца, але ў той жа час і тлумачыць, чаму ён павінен гэта рабіць. Але я звярнуў увагу тут на такую рэч, што у параўнанні з тым, што зараз відавочна адбываецца эскалацыя, гэта тэма ядзернага перамяшчэння ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі расійскай, гэта па сутнасці эскалацыйны крок. А ён пачынае з дэскалацыйных прапановаў. Ён пачынае з таго, што нам патрэбны мір. Ён пачынае з таго, што мы можам дамовіцца і пра тое, што былі магчымасці. І калі б амерыканцы ці там іншыя ворагі не перашкаджалі, то гэта б усё было магчыма. То бок ён якраз беларусам з самага пачатку спрабуе даваць тое, што яны хочуць пачуць. І я думаю, што гэта не толькі яго пасыл для ўнутранай аўдыторыі, гэта таксама і частка узгодненай з Расіяй такой рознанакіраваных сігналаў ці рознанакіраванай стратэгіі. Калі вы паглядзіце на тое, што кажа прэсавы сакратар Владзіміра Пуціна Пісков, ён кажа пра тое, што зараз дыпламатычным шляхам дамагчыся мэты, якія ставіла перад сабой Расія, пачынаючы вайну, немагчыма, і таму яны будуць працягваць рабіць вайсковыя, выкарыстоўваць вайсковыя шляхі. І ў той жа час яны увозяць гэтую зброю ядерну, так? І вось з'яўляецца Лукашэнка, які прапаноўвае перамовы, які кажа, што Расіі немагчыма перамагчы. что калі вы паспрабуеце нават так гэта зрабіць, то Расія абавязкова давядзе сітуацыю да ядзернай вайны, усе так ці інакш прайграюць, што контрнаступ украінскі, то бок вызваленне украінскімі сваіх тэрыторый, гэта небяспечна, таму трэба сядаць і дамаўляцца. Я думаю, што гэта, ну, такая, в прынцыпе, даволі такая традыцыйная для Расіі практыка рознымі наратывамі карыстацца, і зразумела, што зараз ситуация для России в Украине, она не самая примальная, и мы не смогли домогчись никаких метов особливых, так, и зараз чекается контрнаступ Украины, и тому и они спробуют эскаловать, как вымусить своих суперников, эти ворогов, деэскаловать. И тут появляется Лукашенко, который протягивает эту руку, вот этими тезисами пропоновывает деэскалации.
Павел, а до кого тогда звертается Лукашенко? Может, иначе, кто слушает Лукашенко и кто будет воспринимать всерьез его слова, когда больше, как за два года после выборов, мы видим, что по великим рахунку никаких контактов на Заходе никто с ним не утримывает, никто не воспринимает его как легального керівника державы. Ну, а про чем, махчима, министра замежных прав в Угорщине, который прилетал недавно в Беларусь?
Ну, я думаю, кроме того, что публично мы бачим, так, вот такие визиты, контакты, так или иначе, мы есть на неким техническом уровне, и дипломатичным, приезжают люди, которые не связаны с политикой, или которые могут теоретично некие доносить информацию. Белорусские амбассады есть так само, которые это могут информацию доносить до заходних керовников. Видовочно, что у Лукашенко не воспринимается зараз как незалежный керовник державы, так, и как той, до кого треба прислуховываться. Але то, что звертают увагу на этот выступ, то, что анализуют этот выступ, ну, это так само видовочно, бо это тая территория, на якой будет размещаться, калі сапраўды яна приедет туда, это ядерная зброя. Так, и нельга Беларусь вывести за душки, нельга Лукашенко вывести за душки. Треба у любым выпадку лечиться с тем, что он есть. И я думаю, менавіта Лукашенко сам это вельми добрый докладно разумеет. Плюс он так само разумеет, что он не один. То бок он, калі апелюе до заходних грамадства, ці заходних политиков, он же ж не каже про Беларусь як геополитичного гульца. Он каже про Беларусь и Россию, Беларусь и Китай, ці нават Беларусь и Россию, Китай разом, Китай со своим пропоновым планом мирным, Россию со своей ядерной зброей, эскалацией и тем, что она не может проиграть, и он со своей пропоновой провести этой перемовы, взять эту роль там некой миротворца, ці нейтральной небыта страны. И вот я бы это именно таким чином расследовал, что он не позиционирует как себе керовника Беларуси, он позиционирует себя как частку этого агульного блоку, который супротстоит заходним краинам, Злучаным Штатам, и который имеет другой погляд на войну в Украине и на то, как должна выглядеть система международных отношений.
Супроць англосаксов, як він казав.
Безумовно.
Сьогодні за 4,5 години було шмат заяв зроблено, починаючи від пропонову заборонити child free, тобто не мати дітей парам, праз лавки у православних церквах і навіть шлюби для єпископів православних, я думаю, так само католицьких. На что вы сам звернули увагу, что варты уваги? Бо зрозуміло, что шмат что, это все было у стиле Лукашенко, але ці були там серьезные заяви?
Не, широко кажучи, это с 4,5 години, так, за які я поспел кватеры прибраться и вирішити некие свои інші питання. Ось можна було, в принципе, их не тратить. Так, головний тезис, они прогучали ненавито у знішній політичній часті, они ненавито краналися ось таких основных пунктов, которые, я думаю, хвалюют не только белорусов, но и, в принципе, весь свет. Это именно ядерная эскалация. А еще один пункт, на который я бы звернул увагу, и они так само цікаво, что они отнесли его так само до конца выступу, до питания Воскресенска, когда он задавал питание про политзняволен. И отказом на это питание Лукашенко подкресливает, показывает, насколько оно для него не актуально. Так, что он не собирается никого выпускать, а он пропоновал, как швед, Азаронок и Муковозчик, и вся эта комиссия вырашали питание этих людей. И он сказал, что коли вы хотите обменять, то давайте почему-то мы обменяем на белорусскую оппозицию, якая находится у Польши. И зрозумело, что это, ну, абсолютно непромальную умову, то бок он не может не разуметь, что это не серьезно. Так? И я думаю, что это так само нам показывает, насколько для якога зараз гэта тэма ну не актуальна, так? Ну, прынамсі, пакуль не будзе саступак ад заходніх краінаў, пакуль яны не зменяць сваю прынцыповую пазіцыю, не дадуць яму нешта такое, што для яго б мела было важным, ён не збіраецца ў гэтай частцы нешта мяняць. І рэпрэсіі будуць працягвацца, палізняволеныя будуць сядзець, і тое, што калі ў параўнанні з мінулымі яго выступамі гэта частка палізняволеных звычайна гучала ў частцы ўнутранай бяспекі ці ўнутранай палітыкі, ён прагаворваў гэта ўсё, то зараз яна была аднесена на самы канец і ў такой жартаўлівай нават форме была пададзена, так, ну, давайце нам, выдавайце вось гэтых псіх апазіцыянераў, як іх там завуць, і тады мы падумаем, можа быць, і пачобута вам дадзім, а на граніцу, нібыта, на мяжу, і не будзем звяртаць увагу, бо так мы не абменьваемся. Ну, вось гэта здаецца з асноўнага. Ну, і я ўже казаў пра гэта, пра тое, што ён працягвае выдаваць сябе і за абаронцу беларусаў і Беларусі. І нельга сказаць, што гэта зусім не працуе. Сацыялогія, якая магчыма яшчэ нейкім там формах, нейкіх формах адсочвае дынаміку, яна паказвае, што частка грамадства, якая была раней больш нейтральнай ці нават крытычнай, яна схіляецца да як мінімум нейтральнай нейтральнага стаўлення.
А што на гэта ўплывае?
Як гэта ўплывае на каго?
Што ўплывае на тое, што гэтыя людзі пачалі з нейтрала ўстанавіцца, так бы мовіць, больш разумець палітыку Лукашэнкі?
Я б сказаў тры фактары. Першая – інфармацыйная ізаляцыя. Гэта адзін з галоўнейшых фактараў. Людзі пазбаўлены інфармацыі, калі нас спрабуюць яны атрымаць незалежную інфармацыю, то іх за гэта жорстка караюць, так гадамі турмы. Другое – гэта немагчымасць нешта змяніць сваімі дзеяннямі. То бок няма шансаў на поспех, як гэта было ў 2020 годзе. Таму людзі, яны, ў прынцыпе, дэпалітызуюцца. То бок ёсць, па-першае, страх, ёсць вялікая рызыка, і няма ніякіх прасветаў на перамогу. І таму людзі проста сыходзяць, так? А трэцяе, гэта тое, што былі чаканні, што там эканоміка абрушыцца з-за санкцыяў, і атрымалася, што ў прынцыпе яна, ну, утрымліваецца ў даволі прымальным стане, так, за кошт, канешне, здачы суверэнітэту Расіі, за кошт таго, што Расія падтрымлівае ў розных формах гэту макраэканамічную стабільнасць. Але Лукашэнка гэта прэзентуе як перамогу яго. І ён сябе ставіць, ён як бы асацыюе сябе з усімі беларусамі, што санкцыі ўводзяцца насамрэч супраць Лукашэнкі і з-за яго дзеянняў, то бок ён галоўны вінаваты ў гэтых санкцыях. Але ён кажа, што гэта санкцыі не супраць яго і не за яго дзеянні, а супраць нас усіх. І я абараняю, так? І на частка аўдыторыі, безумоўна, гэта працуе. Асабліва, калі разумець, што незалежную інфармацыю ў Беларусі становіцца ўсё менш і менш, так? І, ну, такая дынаміка, на жаль, ёсць. І гэта такі адзін з галоўных выклікаў беларускіх дэмакратычных сіл.
Але ў той жа час, у апошні момант нашай размовы, я хацеў бы заўважыць, што, прынамсі, з майго пункту гледжання, пэўным трыгерам сённяшняга выступу для яго былі узгадкі 2020 года, калі ён пра іх узгадваў, ён адразу рабіўся нервовы, калі ён гаварыў пра Ціхановскую, адчувалася адразу хваляванне, калі рэжыму разам з сілавікамі ўдалося ўсё ж такі гэтую хвалю пратэста ўзбіць, пасадзіць людзей, садзіць іх за лайкі. Чаму дагэтуль для яго гэтая тэма яшчэ не перагарнутая старонка?
Я з вами згодны, так, відавочна па ўсяму яму выступу, што гэта тэма яго хвалю, ён дагэтуль жыве тымі падзеямі, бо ну, з гэтага моманту, па сутнасці, пачаўся новы этап для Беларусі як для дзяржавы і для беларускай знешняй палітыкі. І менавіта тое, што адбывалася ў 20-м годзе, вось прывяло нас у тую сітуацыю, якой мы зараз знаходзімся, беларускае грамадства знаходзіцца, і ён. Таму ён не можа гэтага не разумець. І таму ён заўсёды звяртаецца да гэтых падзей. Я думаю, што яму самому не вельмі камфортна, так, у тым стане, у якім ён знаходзіцца, але тым не менш разумееш, што рызыка гэта не сышла нікуды яму згубіць гэтую ладу. Я думаю, ён проста асацыюе яе з большага зараз не з беларусамі, і дакладней не толькі з беларусамі, так, а ў тым ліку з вайной, з тым, што Расія гэту вайну можа прайграць, і з тым, што ён сапраўды верыць у тое, што заходнія краіны могуць паспрабаваць яго знесці. І гэта безумоўна яго хваліў. Ён гэта прагаварваў некалькі разоў, казаў, што мы гатовы даць адказ, у нас хваліўся тым, як добра працуюць спецслужбоўцы. Але, ну, безумоўна, ён разумее, што зараз такі момант біфуркацыі, момант, калі магчыма ўсё, так, И ён дакладна не знаходзіцца ў пункце такой, вось калі казаць пра рэгіянальную ці міжнародную стабільнасць. Так, унутры ўсё задаўлена, але Беларусь яна не жыве ў вакууме. І вось гэта нестабільнасць навокал, і ў тым ліку яшчэ ачагі, якія застаюцца ўнутры Беларусі, нелаяльных людзей, яны яго турбуюць.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, а разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. І ў нашым відэацыкле мы абмяркоўваем ягоную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Я нагадаю, што кніга расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння ўжо фактычна нічога не засталося. Гэты стары горад размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе калісьці двума рукавамі ўпадала Няміга. І цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мы мінулыя разы некалькі частак нашага цыклю прысвяцілі 20-м гадам. Всё, што рабілася абаронцамі старога Менску, спробы захаваць, рэканструяваць, аднавіць, рэстаўраваць стары горад у Менску. І скончыліся гэтыя спробы. Канчатковая кропка была пастаўлена ў 29-м годзе. У 29-м годзе, як мы ведаем, у Савецкім Саюзе наступіў, як ён афіцыйна зваўся, вялікі пералом, калі скончыліся ўсе лібералізацыі, культурная, эканамічная, канец НЭПу. І фактычна ўсе правілы гульні ў гэтай вялікай краіне змяніліся тады. Ці гэта паўплывала на гэтую актыўнасць нашых як бы патрыётаў менскай спадчыны, ці яны яшчэ спрабавалі, прадпрымалі нейкія апошнія спробы абараніць помнікі гісторыі і культуры? Што адбывалася ў гэты пераломны момант?
Так, я, конечно, с тобой сгаджуся. Это был год великого перелома. Его недаремно так назвали, бо и для нас это был таки певный Рубикон. Ключевыми месяцами 29-го года я б назвал травень, червень и липень, коли, так сказать, все отбылося. Але что до наших героев, наших дзеячоў, то некая инерция еще дзейнічала, яны еще спробовали ворушиться. Мы вот у приватности говорили про монографию, якая была страченная, материалы, якой были страчены, с сотнями каштовных фотоздымков, тагачасных старых улиц и помников. Так как раз у травні 29-го года яшчэ наш край паведаміў, што падрыхтоўваецца да выдання зборнік «Стары Менск». Яшчэ адзін з варыянтаў гэтай кніжкі, якая ў рэшце трапіла, як мы памятаем, у Белдзяжмузей. Але фатальны лёс пакіраваў так, што якраз у травні, у тым травні 29-го году у Менск прыехала камісія, делегация Центральной контрольной комиссии ЦК ВКПБ под керовництвом украинского большевика Владимира Затонского. И он месяц выучал ситуацию в Беларуси, эта комиссия, и в конце червня, 28-го, сдается, червня, на пленуме ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси сделал разгромный доклад. И он просто размазал все, что тут шовинизм, тут национализм, и запотребовал этого спынения. Уже в наступном месяце ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси прямая постанову, где потребуя, как тут писалось, основной огонь накировать на белорусский наступальный шовинизм и национал-демократизм. Приблизно полгода была идеологичная артподрихтовка. Газеты с липеня с конца, как собаки с ланцуга сорвались. Почалось отскование всех людей, начались звольнения с Академии наук, с институтов. И на местах там того-сего звольняли. А ну, уже в початку 30-го года начались арешты.
И началась эта справа Союза вызволения Беларуси.
Так, ну я на летом 30-го.
Добре, давай тоді подробязні поглядим, які були конкретні виніки праці комісії Затонського і всіх цих висновів, зроблених на підставі її якби виявлених фактів. Коли почалися арешти, звольнення, кого вони закранули, ці був некий супротив цьому, що відбувалося ось, це вже 30-й год, напевно.
Так, 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 з початку 30-го года, вельми активно почав з 29-го года писати такий Семен Вольфсон, который почал раптом громить. Он был разом с усими. У середины 20-х годов он был культе, там, совместные фото, летние обдымки с усими. А после раптом человек так вот перефарбовался. И почалися арешты. Одним из первых арестовали, например, тут, знаете, 3-го красовика Александра Шлюбского, члена имбилкульта, историка, этнографа из Витебска. Между прочим, не самое страшное для большевиков человек, что до погляда. Бо, наприклад, сьогодні маловідома ягона праця про заборону білоруського друку в Російській імперії у 19 столітті. Він обвергав, що така заборона була. Він стверджав, що була заборона друкувати по-білоруську латинськими літерами. Латинкой. А ті, хто білоруські перші письменники, як Дунь Марцинкевич, почали ляман, що це заборона, бо вони не хотіли кириліцю писати. Такий от текст його праці був. Фактично трохи проросійський. Тим не менше, от один з перших він був. І вельми важно, ми повинні сказати про це, не забутися, що опошня спроба оборонити Мінськ була зроблена Миколом Щекотихіним якраз у початку 30-го года, за некілька місяців до ягоного арешту і за некілька місяців до того, як летом 30-го года вже були арештовані так звані члени Союзу визволення Білорусі. По різних звістках їх було 106, 107, 108. Там пишуть і так, і так, і так. Хоча арештовували, скажімо, школьних інспекторів там, і студентів, викладчиків. Але от це всі були викладчики ВНУ і індукультовці. Таким чином, ми повинні згадати про те, що в другім номері часопису «Наш край» за 30-й год вийшов артикул Миколи Щекотихіна «Новий Мінськ». Артикул гэты сам по себе фантастичный, его треба читать увесь. Там не веришь своим очам, что ты читаешь. Уже идут полгода погромы у друку, все. И раптом мы читаем, что Щекотихін як би перепранувся. Щекотихін говорить мовою Семена Вольфсона. И все его же той пропаганды. И он пишет, что... Гэтый дико состарелый Менск, провинцийный, буржуазный Менск повинен зникнуть цалком. Наступальная, это самое, значит, кроки, социалистичное будовництво, хутко змятнуть это все. Цеймаю я цитаты. Например, пишет, а пройдет еще певный час, еще ширее разгорнется новое будовництво, и кончатково зникнут навод следы старого мизерного Менска. На месте их повстання цалком новый пролетарский город, цитадель на межи капиталистичного заходу и першей у свете працовной краины советов. Упартая воля пролетариату к этому беспречным залогам. Тяжко поверить, что это человек...
Який писал про замилование менскими так, городскими так, так. краевидами, с этими вежами, там, памятаешь?
Так, весь артикул такий. На один сучасний історик і літератор про гэты артикул робив публікацію і процитував його амаль увесь, за виключенням нескольких речей, на які треба було звернути увагу. А попередній номер вийшов, ти згадував вже про той, це був другий номер «Наша краю», а у першому номері «Наша краю», який тоді редагував Михайло Сарот, вийшли з димки Козьмодем'янівської вулиці. Пам'ятаєш, там було написано «Под ударами переможне соціалістичне будівництво помирає старий середньовіковий губернський архієрейський город Мєнц». Але насамрэч у Шчака Тихіна была мета. Ён стараўся адпавядаць бальшавікам у іх ідэалагічнай траскатні гэтай, але вось што ён напісаў там. Апошнімі часамі, праўда, шэраг пабудоваў вынесены за горад на Камароўку. Такім спосабам там створацца цэлыя кварталы новага пралетарскага Менску. Але яшчэ лепей было б ласня там найболей узмацніць новае будаўніцтва, стварыць там цэлы новы горад, які адтуль пераможна мог бы весці свой наступ на стары Менск сваімі шырокімі вуліцамі. Увага! Аж да самай ракі. З гэтага ж боку ракі, на замчышчы, у старым горадзе. У большасці можна было памежавацца толькі знішчэннем драўляных кварталаў і паасобных драўляных дамоў паміж камяніцамі і разбіўкай на іх месцах маладых зялёных скверам. Фантастыка. Гэта фантастычны тэкст.
То есть тут нема нічога, з чым бы не было пагадзіцца?
А, так і больш за тое. Ідуць арышты, Шчака Ціхін піша. Цалкам у адпаведнасці з планам рэстаўрацыі. Прыбраць драўляныя, і парк пасадзіць, як яны хацелі, бульвар для турыстаў на самай высокай горцы замчышчы. І больш за тое, тут мы бачым пераклікання з Шастаковскім планам Вялікай Москвы, дзе хацелі перанесці цэнтр Москвы на Хадынскае поле. Ён прапануе перанесці на Камароўку, цэнтр Менска, а пакінуць спакою. Мне это так спадабалася. Весці пераможны наступ аж да самой ракі. Значыць, да Траецкае прадмесце, а там уже все. Ну, таким чином гэтага не атрымалася, больш арыштаў было вясной, а летам Саюз вызвалення Беларусі, і все, на гэтым все скончылася. Москва трымала іх некалькі месяцаў, ну, цяжко ўявіць, да, 108 професараў, акадэмікаў, всех, хто чымсьці вызначаўся, самая-самая верхушка. Американцы сядзелі, пасля іх перавезлі ў Бутырскую тюрму, і амаль год не маглі вырішыць, што з імі рабіць. Пасля вырішылі 5 гадоў высылкі, і вясной 31 года пачалі развозіць на ўсход.
Ну, вось ты тут пару разоў згадаў Семёна Вальфсона. Я магу прызнацца, што я ў нечым яму і ўдзячны, таму што я памятаю нашы гады, калі мы, як бы, самі якби, з саматугам вывучалі беларускую гісторыю, схаваную ад нас. Мне, скажем, у гэтым шмат дапамагла яго навялізная таміна, якая называлася «Навука на службе нацдэмаўскай контррэвалюцыі». Мы прыходзілі ў беларускі аддзел Ленінкі, там на этой вуліцы Кірава, бралі гэты том, і там было абсалютна ўсё. Все, все раскрытыя якби нацдэмы, чым яны займаліся, все дрэнныя кніжкі, якія яны напісалі, все дрэнныя артыкулы, з якімі яны выступалі ў друку па раздзелах нацдэмаўшчына мовазнаўстве, у гістарычнай навуцы, ва ўсіх астатніх, у краязнаўстве. І такім чынам вось мы сабе гэты наш якби нацыянальны пантэон і выстройвалі. Дзе было яшчэ пра такое прачытаць? Пазітыўных нейкіх кніжак пра гэта не было. І мы вось так от чытаючы якби да гары нагамі Семёна Вальфсона пазнавалі сваю гісторыю. Як мы бачым пад усім, мы калі зараз вяртаемся да рэканструкцыі Менску, да тэмы, што рабіць са старым горадам, куды будаваць новы, відавочна, пад гэтым былі нейкія пад рашэннямі прыманымі ў тыя гады былі нейкія ідэалагічныя падставы. І відавочна, ну і ты лічыш, і я думаю, што можна за тым згадзіцца, шмат што проста вырашалася ў Маскве, у які бок развіваць новы сацыялістычны Менск. Якія канкрэтна ідэалагічныя задачы, па-твойму, там вырашаліся? Чаму, напрыклад, фактычна было пастаноўлена знішчыць Менскі стары горад?
Адназначна, за ўсім гэтым стаяла Москва. Яна ўсё вырашала. Цэнтралізацыя была ўжо і ў 20-е гады татальная. Мала што маглі вырашыць. То есть, я глядзеў паперы 20-х гадоў. Дзяржпляна, там, нейкіх Савета народных камісараў. Найдрабнейшие речи, инструкции приходили с Москвы, узоры с Москвы. Просили нам вот постановы некие, дайте нам узор. Дублевалось фактично все. Такие самые постановы, причем был час, когда не было, как еще, союзных так званых органов. Было РСФСР, якая была особенно такая же республика, как и БСР. Тем не менее. Все копировалось оттуда. И тут, конечно, за всем этим стоит постать профессора Владимира Семенова, профессора архитектуры, який почав каналізацію робити, який пропонував робити план, и який этот план створил. До речі, той план, який он в 26-м году сделал, на 25 годов, мы казали, что он был скорочен до 5 годов. И он и те 5 год, той план на 5 годов, он не был выполнен. Ничего, там трошечку снесли гандлевые ряды на нижнем рынке, посадили 5,5 древов, и все. И они, такое уражение, что это треба было просто как противопоставить имбилкульту с их этими амбициями культурными захования. Тем не меньше. Ідеологія там була. І ми бачимо, що у 31-му році, як тільки нацдемов почали розвозити по місцях висилки, це було у соковіку, красовіку і у травні. Якраз у травні вже у Мінськ приїхала комісія з Москви, інженерів, для того, щоб починати здимати план городу. Геодезичные вышки они там ставили, сдымали план города для того, как почалася... Это уже была московская постанова. Белорусы ничего не вырешали. Бо там такие складанные структуры были у СССР. Этим почал заниматься ЦВК СССР под керуництвом Калинина. При ЦВК існувала найвищейшая рада коммунальной господарки СССР. Нечто так она называлась. У 31-м годе Камгаз был вылучен с НКВД, и из него было створено Народный комиссариат коммунальной господарки. Деятельность была засекречена, и у БССР таки был створен. И вот это все начиналось. И Владимир Семенов тогда, у те годы, створал план реконструкции Москвы. То есть генплан, який он зробив у 1933-1934 годзе. И мы бачим, что у 1933 годзе Калинин у себе, у ЦВК СССР, примая постанову, что треба нарешце паскорить працы по створению генплану Менску. И загадывая зарабить его у 1934 годзе. Але там есть такая фраза: под особливым наглядом вон той высшейшей рады коммунальной господарки при ЦВК СССР. Так что Минск их был на особливом контроле. Видать, за той активности, якую НБЛ-культ разгорнул в 20-е годы. Але, ты спытался про идеологию. Идеология была выбрана, видать, у контактах Семенова, який у 30-м годзе стал головным архитектором Москвы, с наивысшим керовницем СССР. Особливо занимались этим, цикавились и занимались Сталин, Каганович, Калинин. Вот. Позднее у Москве будовництвом керовал Хрущев еще. Ну, але он интеллектуалом таким не был. Але это теоретизовали.
А это были трое интеллектуалы?
Больше-меньше, бо они писали. И они некие теоретичные працы писали. Вот. И они покинули по себе разважание про ту и иншую планировку, что треба теоретичные подставы, ненавито. И главный термин тут – реконструкция. Наприклад, у 30-м годзе Ле Корбюзье звернувся до влади СССР з пропановою знести Москву і побудувати на її місці новий город, соціалістичний. Ну, ми ведаємо, що заходні інтелектуали каля 30-го года ще всі масово захоплялися СССР. А с белой эмиграцией там никто не контактовал. Это были некие выродки, которые из России не зразумели новой России. Все были леваками и все захоплялись. И Корбюзье так. И ему отказал профессор Семенов. И он отказал ему так. Когда нужен хирург, палача не приглашают. И сегодня историки архитектуры российской разважают про это и пишут, что это была оборона старой Москвы. На самом речне. Это была полная отповедность тому, чего хотели Сталин и Каганович. И У 1935 году была принята постанова Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКПБ. И она называлась «О генеральном плане реконструкции города Москвы от 10 липня 1935 года, номер 1435, або 1435. Эта постанова стала базовой, и она уже была постпринятая, потому что план Москвы уже был затвержден в 1934 году и начал выполняться. Но она стала базовой, и там выкладены теоретические подставы того, что уже с 1930 года проводил Семенов. А Семенов керовал всей этой справой. Минский генплан начал распрацовываться в 1931 году в Ленинграде. В институте, государственном институте проектирования городов, Гипрогор. Вось. При том, что в 1931 году у Минска был филиал его створен. В 1933 году из этого филиала и Минск будконторы был створен шляхом их объединения. Белдяжпроект. И они занимались выключно, и этим ничего не дозволяло, все в Москве. Керовал генплана Минска архитектор Киловатов под наглядом профессора Витмана и под огульным керовництвом, под огульным керованием профессора Семенова. И он был старшинем Навуковой Рады при комиссариате коммунальной господарки, Народном комиссариате коммунальной господарки СССР и керовником комиссии по планировке городов при у Академии архитектуры СССР. Фактично, он все это керовал. И тому вот эта вот постанова, якую уже в 1935 году зробили, это была фиксация того, что они заклали. Главная идея – социалистичная реконструкция. Это вельми просто формулируется. Я взял в этой постанове одну цитату. ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают проекты сохранения существующего города как законсервированного музейного города старины. Шостаков уже загинул. С созданием нового города за пределами существующего. То же самое, это Ходынское поле, да? ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают также предложение о сломке сложившегося города и постройке на его месте города по совершенно новому плану. Корбюзье и иншие там фанатики в России. ЦК ВКПБ и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей. Таким чином им и шло про социалистичную реконструкцию. И они вырешили культурные аспекты не закладывать, ничего не заховывать, але просто экономично выгодно. Мы будем реконструировать то, что поляпшать, спрямлять, поширять и износить, что нам не треба, и новое будовать. Все это мы бачим у генплане Москвы и генплане Минска. Были снесены сотни тысяч помников громадянской архитектуры, шараговой забудовы. И вот так вот ломалось и износилось.
Давайте тогда подробнее поговорим про генплан реконструкции Минску. Коли и где конкретно он был распрацеванный? Ты, здається, згадав Ленинград.
Трошечку, так.
И який лёс там предугледжувався для Минского старого города?
Ну, трагічна сторонка нашої історії. Менавіта тоді вирішився льос старого городу, нашого замчища старого низького ринку, всіх цих наших Козмодем'яновська і всіх цих завулків. Як я вже сказав, у 1931 році Москва почала розпрацовку, загадала, приїхали з Москви, з Ленінграду бригади спеціалістів у травні і у червні. Мінськ довго здимали, вони узровні, фіксували, як це все буде. У 1933 році була та постанова ЦВК СССР під керівництвом Калініна. И они загадали створить план в 1934 году. Але в Ленинграде не справились. Але первый вариант в 1934 году они створили. Тем не менее, окончательный вариант народился до 1936 года. В 1936 году. Але у СССР не хапало грошей. И праз недохоп грошей справа буксовала. И тому яны еще 3 года працавали над удакладненням неких деталей, и кончатковый вариант створили под конец 1939 года. аж под конец 1939 года. Тем не менее, план уже был досланы у Минск. Уже некоторые элементы начали распрацовываться у Минску. Например, в 1936 году с Одессы приехал в Минск Навун Трахтенберг, архитектор молодый, якому доручили распрацовывать Центральный парк культуры отпочинка на месте замчища и татарских огородов. Это уже его план. После войны он будет керовать всем генпланом, будет керовать майстерами генплану в держплане. И таким чином. А пошний той вариант 1939 года у Минск был досланы весной 1939 года, и уже Минский горсовет его затвердил. И в 1940 году началась реализация этого плана. В 1941 она протягивалась, але спынила этот процесс война. У 36-м годе знесли уже собор, то и было у Святодуховку российский Петра и Павла собор гэты, на площади Свободы. Але цікаво, что предугледжував той план. У повной отповедности с той постановой Москвы он предугледжував спрямление и спрощение сетки улиц, и они вельми критиковали узкие кривые улицы Минску, щільність забудовы, недохоп площад. Все уже там было. Той Минск, який мы бачим сегодня, и он был запланирован тогда. Например, площа 8 Соковика, которую мы сегодня ведаем, она тогда называлась площадью у Центрального парка культуры и отдыха. Она там уже была. План был запланирован до реализации у три этапы. Этапы были у них такие. Первый этап – 40-42 год. Другий этап – 48-50 год, третий этап 58-60 год. Так, это закончение этих этапов на два года. Вот. Так что до 42 года повинен был, яны запланировали, так прихоже сказали про это, особенно активно должна производиться реконструкция района Немиги. Во втором этапе полностью ликвидируемого. Район Немиги – это все. Районом Немиги в генплане назывался Замчище, Низкий рынок, Рыбный рынок и сама Немига. Значит, Немига повинна была сникнуть до 50-го года, за 48-50-го, весь этот район. Частково это было ожитевлено, что было связано в связи с военными разбурениями, але затримались так, что Немигу начали износить аж в 70-м, 72-м, 73-м годах, а эту улицу, значит, решту района Немиги. Еще одна цитата. В принципе, у книги есть целая глава, где я цитаты привожу и разглядаю их, как это идеологичную эту. Это вельми цікавая речь. Я вот перечитывал перед тем, как мы шли в студию, так дивлюся. Вот еще одна цитата. Район Немиги ликвидируется окончательно, создается большое число основных архитектурных центров, осуществляется проект площади Свободы, драматического театра, центра продолжается эволюционный процесс реконструкции центра, главным образом за счет сноса наиболее амортизированных зданий. Среди расширяемых улиц центра особое место занимает Советская улица с целью наиболее быстрого осуществления главной парадной 60-метровой магистрали. И она повинна была быть 60-метровой. И ее так запланировали.
А какой теперь? 40?
Я думаю, что 40. Вот. Тем не менее, вот так они марили, фантазовали. Але оказалось, что это не мары и не фантазия. Это оказалась реальность. Все это было реализовано.
Але тогда на некий час все эти планы спынила война. А про войну мы поговорим у нашей наступной частцы сегодня. Тебе, Сергей, дякую. Нагадаю, что мы протягиваем наш видеоцикль, присвеченный Сергеевой книзе «Невядомый Минск. История изникнения». А наступный раз мы как раз и поговорим про лёс старого города в часе Другой сусветной войны, про пожары первых дён, про немецкие и советские бомбования городу и выкликанные ими разбурения. Подписывайтесь на канал «История на свободе», а в комментариях делитесь вашими уражениями, зауважениями и пропоновами.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свободі». Подписывайтеся, глядзіце і слухайте у Ютубе і на ўсіх подкаст-платформах кожны тыдзень.
Подкасты «Радио Свобода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер-4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». «Фейсбук».
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Твітер – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але «твітер» гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску «твітер». Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. «Ю» – гэта «ты» альбо «вы», а «тюб» – «труба», «трубка». У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі «туб» завецца «тэлевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты. Брытанскі
– YouTube.
І амерыканскі
– YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес. З ваўкамі жыць, дык мець ваўчыны інтерфейс.
Гэта Савка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску
«фалава».
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «фалавер» слова «обсервуёнцы» означає «назіральник», у чеській «слєдуїці», що не вимагає перекладу, в українській – просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у абвестцы на сторонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вами был Вінцук Лучок.